Πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως έναν καλό φίλο της εκπομπής και όχι μόνο, είναι δίπλα σε όλους τους ναυτικούς, τον πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας της Business Consultants XRTC, τον Γιώργο Ξηραδάκη, καπτά Γιώργο Ξηραδάκη. Καπετάνια, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλημέρα, καλημέρα. Και επειδή άρχισες από ένα ωραίο τραγούδι, εσύ θα αρχίσω και εγώ από ένα άλλο δικό μας τραγούδι που λέμε εδώ στο Νότιο Πύλιο, που αναφέρεται σε δύο παραθαλάσσια μέρη, στη Μιλίνα και στο Χόρτο.
Στο Χόρτο.
Λοιπόν, είμαι απέναντι, αντικρίζω το Τρίκερι, όπου είναι μια άλλη μεγάλη θαλασσομάνα που
έτσι,
λέμε.
Φοβερό μέρος το Τρίκερι.
Το Τρίκερι ήταν, όπως και όλο το Νότιο Πύλιο, να ξέρεις, η διέξοδο που είχαν οι άνθρωποι τότε για να φέρουν πλούτο στις οικογένειές τους, ήταν τα καράβια.
Έτσι.
Και ενώ δεν ήταν η νησί το Πύλιο, αλλά οι πυλιορίτες ήταν πάρα πολύ ναυτικοί. Και βέβαια το μεγαλύτερο μέρος ναυτικό, αν θέλετε, της κεντρικής Ελλάδος ήταν το Τρίκερι. Και σε ένα μεγάλο βαθμό το Τρίκερι έχει και μια ιδιαίτερη υπόσταση, γιατί τροφοδότησε με πάρα πολλά μεγάλα στελέχη το λιμενικό σώμα αργότερα, τα δεκαετία του 60, του 70, του 80, του 90, μέχρι και ο προτελευταίος αρχηγός ήταν και αυτός από το Τρίκερι. Θέλω να πω, δηλαδή, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ στη γενέτειρά μου κοντά από το Σαβόλο. Και είναι και θέλω τα φιλιά μου.
Ναυτομάνα λοιπόν και το Τρίκερι και η γύρω περιοχή του Πηλίου. Και τώρα από ό,τι μαθαίνω, μου είπες προηγουμένως, καπτά Γιώργο Ξηραδάκη, οι διακοπές λοιπόν εκεί κάτω στο Χόρτο, πώς είναι τα πράγματα εκεί?
Είναι πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ έχουμε ποτέ, ξέρεις, αυτό το... είναι πολύ μικρή περίοδος που ο κόσμος είναι πάρα πολλής. Θα έλεγα δεν ξεπερνάει τις 15 ημέρες που λες ότι έχει και πρόβλημα κληροφοριακό.
Δεν έχετε πολλές ορδές των τουριστών, των επισκεπτών.
Αλλά οι ορδές είναι πάρα πολλές όταν φεύγεις από το Βόλο, δυστυχώς, γιατί η επικοινωνία του Βόλου με το Πύλιο είναι με στενά δρομάκια μέσα από τα χωριδάκια τα ωραία, την Αγριά, τα Λεχόνια. Και έτσι εκεί υπάρχει ένα στένεμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή δεν είναι και η ομορφιά της ζωής. Άμα ήταν όλα να πηγαίνουμε με μεγάλους αυτοκινητοδρόμους τριών λωρίδων από την κάθε μια μεριά, πού είναι και η ομορφιά να μυρίζεις λίγο το λεμόνι, να μυρίζεις λίγο το αχλάδι, να μυρίζεις λίγο τη φύση.
Η φύση, βέβαια.
Και από εκεί και ύστερα μετά να βγαίνεις απάνω πάνω στο βουνό του Πηλίου, που να μυρίζεις ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αυτό που έκανε σοφό τον Χίρονα.
Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι το Πύλιο τα έχει όλα. Συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Και να είσαι καλά.
Και
να
πάμε το αυτοκίνητο.
Έτσι. Να τα εκμεταλλευτείς αυτό, καπετάνια, να περάσεις καλά, να γεμίσεις μπαταρίες σου, να περνάτε όμορφα εκεί. Και πάμε όμως τώρα, πάμε να συζητήσουμε για το θέμα της έρευνας που έχετε κάνει, της...
για την ελληνική ακτοπλοεία.
Σε ερώτα εξυγχρονισμού η ελληνική ακτοπλοεία σε καμπίες
ναι, ουσιαστικά θα έλεγα πρώτα απ' όλα να ενημερώσω ότι είναι 25η φορά, 25 χρόνια τώρα είναι 24η μελέτη, ψέρα, 25 γιατί ήταν μια άλλη που δεν ήταν με αυτή τη μορφή. Εκδόθηκε αρχές Αυγούστου. Είναι η ετήσια μελέτη της XRTC για την ελληνική ακτοπλοεία 2025 και ο τίτλος της ήταν πιο σφαιρικός, είναι «Εκολάπτοντας τις σύγχρονες θαλάσσιες μεταφορές». Γιατί πραγματικά είναι σαν να είμαστε σε ένα incubator, σε ένα εκολαπτήριο, όλοι να βράζουμε στο ζουμί μας, να ψάχνουμε να δούμε πώς θα βγουν οι νέες θαλάσσιες συγκοινωνίες στη χώρα μας. Και το λέω αυτό γιατί έχει πλέον ολοκληρωθεί η ζωή του στόλου που είχε δημιουργηθεί κατά την πενταετία, εφταετία θα έλεγα 1998-2005, ή μπορούμε να πάρουμε και, άμα θέλουμε να είμαστε πιο large, να πάρουμε και από το 97 μέχρι το 2006. Ήταν τότε που πέσανε πολλά δισεκατομμύρια, πολλά χρήματα και ιδιωτών επενδυτών αλλά και θεσμικών επενδυτών αλλά και των τραπεζών στην ελληνική ακτοπλοεία. Και θα σου θυμίσω εκείνα τα χρόνια που κάθε σχεδόν εβδομάδα ή κάθε μήνα ακούγαμε τις μπουρούδες να χτυπάνε από όλα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά να υποδεχτούν ένα καινούριο πλοίο του Στόλου, το οποίο θα ήταν είτε των επιχειρήσεων Αττικής είτε της, του Blues, του Στρίτζι, τότε εκείνη την εποχή που μετονομάστηκε μετά σε Blue Star, είτε της Νέλ, είτε της ΑΝΕΚ, είτε των Μινωικών. Και είχαμε τότε συνέχεια πανηγύρια, ξέρεις, θύμιζε αυγουστιάτικο φεγγάρι ο Πειραιάς, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι είχαμε πανηγύρια στο λιμάνι για να υποδεχτούμε τα καινούργια πλοία. Αυτά λοιπόν τα πλοία και αυτός ο κύκλος που βασίστηκε κυρίως στην άρθηση του χρηματιστηρίου και στην σοβαρή δουλειά που γινόταν τότε στις μεγάλες εταιρείες λαϊκής βάσης.
Γεράσανε αυτά τα πλοία.
Πώς?
Γεράσανε τώρα αυτά τα πλοία.
Δεν γεράσανε, άμα βάλεις εκεί πέρα και εσύ γέρασες. Από το 2000 μέχρι τώρα, βάλε και πρόσθεσε πόσο γέρασες. Θυμάσαι, βγάλε μια φωτογραφία να δεις πως ήσουν το 2000 και εγώ να δεις πως ήμουν. Εγώ πάντως ξέρω ότι είμαι διπλάσιος. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση σε όγκο εννοώ. Λοιπόν, αυτό που είχαμε τότε, είχαμε πραγματικά μια... έναν έντονο δυναμισμό και μια μεγάλη δυναμική και είχαμε και μια τεράστια πρόκληση, να σας θυμίσω, η οποία επεκτάθηκε κατακόρυφα, ανέβηκε κατακόρυφα αυτή η πρόκληση, που ήταν το δυστύχημα το Express Άμυνα που χάσαμε τόσες ζωές και το οποίο θεώρησε ήταν επιτακτική ανάγκη της ανανέωσης του Στόλου. Λοιπόν, έτσι έγινε το πρώτο κίνημα, θα έλεγα, και είχαμε βέβαια και το μεγάλη εξέλιξη που επιτάχυνε αυτό το ναυάγιο. Είχαμε, αλλά βέβαια επιτάχυναν και οι επενδύσεις Παναγόπουλου και οι επενδύσεις τότε που είχαν γίνει και από τις μοναχικές και από όλους, που ζητούσαν όλη την απελευθέρωση και την προσαρμογή στην νομοθεσία της Ευρώπης. Οπότε μπήκαμε σε ένα άλλο πεδίο της ελληνικής ακτοπλοείας και των ελληνικών θαλασσίων μεταφόρων. Τώρα είμαστε στον ίδιο παρανομαστή, δυστυχώς, που ήμασταν πριν την ανανέωση του Στόλου και έχουμε άλλες προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές αυτή τη στιγμή που έχουμε είναι αφενός το μεγάλο στοίχημα του περιβαλλοντικού, όπου και σημαίνει τι θα κάνουμε με την
πράσινη μετάβαση.
Με την πράσινη μετάβαση ή με την καθαρότητα των μεταφορών, κυρίως μέσα στη Μεσόγειο αναφερόμαστε, γιατί η Μεσόγειος έρχεται μια διπλή υποχρέωση να μπορεί να βρίσκεται, και το λέω πολύ απλά, είναι ακόμα πιο αυστηρά τα πράγματα για τα πλοία που δουλεύουν μέσα στη Μεσόγειο από ό,τι είναι για την Ευρώπη, για τα πλοία που είναι στον Ατλαντικό, είναι στις Βόρειες Θάλασσες ή οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν όλο μας καθιστά υπεύθυνους στο να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο για να κάνουμε την ανανέωση και του Στόλου, αλλά και να εκολάψουμε μια νέα ακτοπλοεία η οποία θα βασίζεται σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Εγώ θα αρχίσω πάνω απ' όλα από την ανάγκη να συνεχίσουμε να έχουμε πολύ καλούς ναυτικούς. Όχι καλούς ναυτικούς.
Πολύ καλούς.
Καλοί ναυτικοί είμαστε εν τη γενέση μας εμείς οι Έλληνες. Θέλουμε πολύ καλούς.
Το θέμα είναι, καπετά Γιώργη, εκτός από το αν έχουμε πολύ καλούς ναυτικούς, το θέμα είναι υπάρχει αυτή η στροφή των νέων στον χώρο της ναυτιλίας, και αυτό είναι ένα άλλο στοίχημα επίσης.
Είναι όλα είναι αλληλένδετα και βεβαίως υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα από ό,τι υπήρχε πριν από 15 χρόνια. Υπάρχει μια κινητικότητα των νέων όσον αφορά το... Να μην πάμε τώρα στο τετριμένο να συζητήσουμε μόνο για τους νέους ή για τους δυσήλικες ή οτιδήποτε. Ναι. Αλλά όταν τα πλοία αυτά θα έχουν ανάγκη από ναυτικούς οι οποίοι είναι επιστήμονες, γιατί για αυτά μιλάμε τα πλοία, τα καινούργια που έρχονται,
τα καινούργια, βέβαια.
Έτσι, και που θα εφοπλίσουν την αγορά, νομίζω ότι αντίστοιχα θα είναι και τα χρήματα, αντίστοιχα θα είναι και δεν νιώθεις και τον νόστο για την πατρίδα όταν δουλεύεις σε ένα, πώς το λένε, σε ένα
υπερσύγχρονο.
σε ένα πλοίο που έρχεται κάθε μέρα στο λιμάνι, έτσι, που είναι κάθε μέρα στο ποντόπο σχεδόν.
Αλλάζουν τα δεδομένα δηλαδή με αυτούς που θα επανδρώσουν, ναι, και τα ίδια τα πλοία θα αλλάξουν στη τεχνολογία.
Εγώ θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο, θα είναι πιο επιστημονική, θα έλεγα, ακόμα και η ναυτική τέχνη. Και αυτό θα αποτελέσει και έναν καλό πόλο έλξης για τους νέους. Αλλά να μην σταθούμε μόνο σε αυτό, γιατί ναυτικούς είπα έχουμε καλούς, απλώς θέλουμε να έχουμε πολύ καλούς. Δεύτερο που θέλουμε να έχουμε ένα κράτος το οποίο όχι να εξαγγέλει την αναγκαιότητα να γίνει κάτι τέτοιο, να την αποφασίζει, να την εξαγγέλει, αλλά να την στηρίζει μέχρι τέλους. Με την οριμότητα που έχουμε σαν εταιρεία και εγώ προσωπικά, τολμώ να πω ότι έχω κουραστεί να βλέπω προγραμματισμό τριετίας, πενταετίας, δεκαετίας, δεκαπενταετίας, εικοσαετίας και το υλοποιήσιμο σχέδιο να είναι μηδενικό. Δηλαδή, ακόμα και να αναφερθούμε στα τελευταία μας χρόνια, βγαίνει μία απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, θα κάνουμε αυτό για την Ιταλία, για την Ισπανία, για την Ελλάδα, για τη Γαλλία, για τον Νότιο, έτσι. Θα κάνουμε, ξέρω εγώ, διάφορα προγράμματα. Δεν θέλω να αναφερθώ με ονόματα στα προγράμματα, θέλω να είμαι απλά για να μην αποκλείσω κανένα. Εκεί που βλέπεις έχουμε ανακοινώσεις και εγώ ενθουσιάζομαι και όλοι οι αναλυτές ενθουσιαζόμαστε και... Ξαφνικά πας, ας πούμε, να σηκώσεις τα κεφάλαια, να δεις για πού απευθύνονται αυτά τα κεφάλαια και δεν απευθύνονται ουσιαστικά για την ναυτιλία αυτή που νομίζουμε εμείς ότι απευθύνεται, απευθύνεται για μια άλλη η οποία δεν υπάρχει. Αυτό δεν έχει συμβεί μόνο σε έναν κύκλο, έχει συμβεί σε πολλούς κύκλους. Θα σας θυμίσω ότι τελευταίως αναφερθήκαμε σε ένα πρόγραμμα για την ελληνική εκτοπλοεία από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για 500 εκατομμύρια. Την επόμενη χρονιά φτάσαμε σε ένα άλλο πρόγραμμα, γιατί δεν προχώρησε εκείνο, ένα πρόγραμμα 300 εκατομμύριων. Και εγώ, να σας είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν έχω δει ούτε ένα, ούτε ένα κουμπαρά γεμάτο.
Αυτά
για τη μετάβαση.
Ναι, συγγνώμη, αυτοί οι πόροι, αυτά τα κονδύλια προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συνδυαστικά και με εθνική συμμετοχή και, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάνε, γιατί κατά ψέματα, ξέρετε, και η ελληνική οικονομία, ναι, μεν είμαστε σε εκθετικά καλύτερο οικονομικό περιβάλλον, δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και την κοινή αποδοχή παγκοσμίως όσον αφορά την ανάπτυξή μας, αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια πολύ μικρή οικονομία και δεν μπορούμε να επενδύσουμε σαν κράτος. Εμείς δεν είμαστε η Κίνα ούτε η Ιαπωνία, έτσι. Λοιπόν, συνεπώς και το ίδιο το κράτος βασίζεται και στις δυνατότητες των επενδύσεων των νέων. Των νέων επενδυτών, αυτών που θα έρθουν μέσα, όχι νέων ανθρώπων, νέων επενδυτών. Βασίζονται και στην όρεξη των τραπεζών να στηρίξουν την ελληνική εκτοπλοεία. Αυτό αναφέρουμε και μέσα στα συμπεράσματα της μελέτης. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν έγινε ο κύκλος που προαναφερθήκαμε πριν για την αντικατάσταση του στόλου και τις επενδύσεις εκείνης της εποχής, υπήρχαν 26 ευρωπαϊκές τράπεζες, παγκόσμιες 26 τράπεζες από όλο τον πλανήτη που στηρίζαν την ανάπτυξη της ελληνικής εκτοπλοείας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία.
Καμία.
Υπάρχουν απλά κάποιες συμβατικές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες όμως δεν βασίζονται πάνω στο πλοίο και στη λειτουργία, αλλά βασίζονται σε άλλες μορφές. Δηλαδή, ακόμα και τα τρία τα καινούργια τα new buildings που βγήκαν τελευταίως από τα μικρά πλοία, τα πολύ επιτυχημένα πλοία, τα αερός της, που θα αντικατασταθούν με άλλα από την επιχειρήση Αττικής, ευτυχώς τα χρηματοδότησε το ίδιο το κράτος της Νορβηγίας, βεβαίως, και χρησιμοποίησαν σαν χρηματοδοτική πλατφόρμα μια ελληνική τράπεζα, νομίζω την Αλφα. Αυτό με τις εγγυήσεις του νορβηγικού κράτους. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εάν θέλουμε να προσελκύσουμε τις τράπεζες του εξωτερικού να εμπιστευτούν την ελληνική επικράτεια, η ακτοπλοεία είναι ένα πολύ ωραίο ένας χώρος επενδύσεων, ο οποίος διεφάνηκε στο τέλος ότι καμία από αυτές τις τράπεζες που δούλεψε στο παρελθόν δεν έχασε χρήματα.
Η ακτοπλοεία λοιπόν προσφέρεται για επενδύσεις.
προσφέρεται για, θα έλεγα, μπορεί να μην είναι, μπορεί να χρειάζεται δουλειά στην τράπεζα, γιατί κατά τα ψέματα η ακτοπλοεία ακολουθεί τους κύκλους της οικονομικής ζωής του τόπου. Οπότε καταλάβατε, όταν καταστράφηκε η ελληνική οικονομία, τι έγινε, καταστράφηκε και η ελληνική ακτοπλοεία.
Ήταν φυσικό απομένω.
Σας το λέω πιο απλά, όταν είχαμε το COVID, καταστραφήκανε όλες οι αεροπορικές εταιρείες και όλες οι ακτοπλοϊκές εταιρείες του πλανήτη, γιατί δεν πήγαινε ο κόσμος. Παρόλα αυτά όμως, με τις ενισχύσεις του κράτους και τα λοιπά, γιατί είχαν την υποχρέωση και την υποχρέωση να συνεχίσουν οι μεταφορές των φορτίων, γιατί έπρεπε να τροφοδοτηθούν τα άλλα μέρη που συνδέονται, τα νησιά και τα λοιπά, ήταν εκεί τα πλοία και τρέχανε. Θυμάμαι τότε με τον πρόεδρο Σακέλη το άγχος του που είχε και όλους αυτοπλώους, ας πούμε, εκείνης της εποχής. Και γι' αυτό το λόγο και τιμήθηκε δε όντως από την ελληνική κοινωνία. Πώς μπόρεσαν όλοι οι εκτοπλοεί να διατηρήσουν αυτό το δίκτυο. Λοιπόν, όταν γίνεται αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι και οι τράπεζες πρέπει να κάνουν αναδιάρθρωση των δανείων ή οτιδήποτε. Σε πολλές περιπτώσεις δε, τι είχαμε εμείς εδώ πέρα, είχαμε ότι όταν δεν χρησιμοποιούσαμε τα πλοία, κάπου αλλού τα χρησιμοποιούσαμε, οπότε οι εταιρείες ίδιες τα πουλούσαν, αποπληρώνανε κάποιο κομμάτι του δανείου και από την άλλη τα πλοία συνεχίζαν κάπου αλλού τις δουλειές τους και εδώ η ψαροκόστενα έμενε σιγά σιγά από πλοία και όπου φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα.
Το διατάφτα στην έρευνά σας αυτή, Γιώργο Ξηραδάκη, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, αλλά σίγουρα θα έρθεις από εδώ να τα πούμε πιο πολύ.
Η εξήγηση που έκανα τώρα στους ακροατές και σε εμάς που μιλάμε τώρα ήταν κάτι, μια πολύ απλή, να καταλάβουμε ότι το διατάφτα ποιο είναι. Θέλουμε πραγματικά να είμαστε focus σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της ανανέωσης του στόλου. Δεν μπορούν και πρέπει να είναι και όλα τα μέρη. Είπαμε για τους ανθρώπους, είπαμε για τις κυβερνήσεις, τώρα θα πούμε και για τις εταιρείες όμως. Οι εταιρείες πρέπει να προβάλλουν το καθαρό πρόσωπο με το οποίο θα σέβονται, πέραν από τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές ευθύνες τους, που το κάνουν άριστα, θα έλεγα, εντάξει, το προσπαθούν άριστα οι ελληνικές ακτοπλοϊκές, δεν πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξουν και το διαφανές τους πρόσωπο, να μπορούν να είναι εταιρείες οι οποίες να τραβήξουν τον ενδιαφέρον και των τραπεζών, να έχουν καθαρούς ισολογισμούς, να γίνουν μεγαλύτερες εταιρείες, να συγχωνευτούν σε έναν βαθμό, να μπορέσουν να τραβήξουν το ενδιαφέρον των επενδυτών, αλλά και των ίδιων των ναυπηγείων. Και τελευταίον θα τελειώσω με τα ελληνικά ναυπηγεία, ότι δίδεται μια μεγάλη ευκαιρία, και δεν αναφέρουμε μόνο στα δύο τα μεγάλα τα ναυπηγεία, Σκαραμαγκά και τέτοια, υπάρχουν και τόσο άλλα πολλά ναυπηγεία. Αναφερόμαστε στο ναυπηγείο Σαλαμίνας, που μπορούμε να πάμε να δούμε άλλα ναυπηγεία, Χαλκίδα, να δούμε άλλα ναυπηγεία στο Πέραμα, άλλα ναυπηγεία, οτιδήποτε. Αλλά για σκεφτείτε ότι αυτά όλα τα ναυπηγεία, άμα υποστηριχθούν οικονομικά και από το κράτος και από τις τράπεζες, θα μπορέσουν να στηρίξουν νέα ναυπηγικά projects, τα οποία θα μας φέρουν και το Αιγαίο να έχουμε πάλι καινούργια πλοία.
Γιώργο Ξηραδάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, αλλά σίγουρα θα έρθεις από εδώ.
Δεν θέλουμε άλλο χρόνο. Αυτό που θέλουμε ευχές να δώσουμε σε όσους αυτή τη στιγμή ταξιδεύουν, επέτρεψε μόνο το πω αυτό, να ξέρουν ότι ποτέ δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους που είναι στη θάλασσα. Πάντα τους τιμούμε και πάντα τους ευχόμαστε τα καλύτερα ταξίδια να έχουν και τα πιο ευχάριστα.
Έτσι. Γιώργο Ξηραδάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στο Πήλιο, στο Τρίκερι, στο Χόρτο και θα τα πούμε σύντομα από εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εντάξει, και όσοι είναι, προς την Ινδονησία, να απολαμβάνουν εκεί το μεγάλο αρχιπέλαγος.
Έτσι. Γεια χαρά, ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά, γεια χαρά.